Приоритетული сферები.
Реалობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები. 16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მებონია მუშაობს, სარეჟისორო პულთან თეკლა მჭედლიძეა. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ახალგაზრდული ორგანიზაცია ცვლილებები თანაბარი უფლებებისათვის 12 წლისაა. აღნიშნული ორგანიზაციის საქმიანობა რა შეცვალა შშმ პირების ცხოვრებაში და ამჟამად რა საკითხებია აქტუალური, ამას დღევანდელ გადაცემაში მოისმენთ.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტის სტუდიის სტუმრები არიან თომა კაკაბაძე, ორგანიზაციის ცვლილებები თანაბარი უფლებებისათვის დამფუძნებელი და თავმჯდომარე და ნინო ჩხაიძე, ამავე ორგანიზაციის თანადამფუძნებელი და აღმასრულებელი დირექტორი. მოგესალმებით მეგობრებო. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და რა თქმა უნდა პირველ რიგში გილოცავთ 12 წლისთავს.
დიდი მადლობა, მადლობა მოლოდინებისთვის და ასევე მობადიჟებისთვის.
ის რომ ორგანიზაცია ამდენი ხნის განმავლობაში არსებობს, იმის თქმის საფუძველს იძლევა, რომ თქვენ ნამდვილად სჭირდებით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს და მათი ოჯახის წევრებს, იმიტომ რომ თქვენ არაერთხელ ყოფილხართ ჩემი გადაცემის სტუმარი. გვისაუბრია იმ აქტივობებზე, რა აქტივობებსაც ახორციელებს ცვლილებები თანაბარი უფლებებისათვის და ამ აქტივობებიდან გამომდინარე შეიძლება ალბათ ხმამაღლა ვთქვათ, რომ ეს არის ის ორგანიზაცია, რომელიც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების ყველა საჭიროებას, ყველა პრობლემას ითავისებს და ცდილობს მაქსიმალური ძალისხმევით დაეხმაროს მათ ამა თუ იმ საკითხის მოგვარებაში. თუმცა, ვიდრე იმაზე ვისაუბრებდეთ, თუ როგორი იყო ეს 12 წელი თქვენი ორგანიზაციისთვის, საინტერესოა, როგორ გაჩნდა ამ ორგანიზაციის შექმნის იდეა, როგორ შეიკრა ის გუნდი, რომელიც უკვე 12 წელია ერთად მოდის და რა იყო პრიორიტეტული 12 წლის წინ და დღეს რაზე აკეთებთ მთავარ აქცენტებს?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, ძალიან დიდი მადლობა საკითხით დაინტერესებისთვის, მოლოდინებისთვის ასევე და მივესალმებით თქვენს მსმენელს. მართლაც რომ საინტერესოა, ეხლა როცა გადავავლებთ ხოლმე და შევაჯამებთ რაღაც იუბილეებზე ამ განვლილ წლებს, შთამბეჭდ დავია ჩვენთვისაც კი, რომლებიც ხშირად უკმაყოფილო ვართ, იმიტომ რომ ყოველთვის გვინდა რომ უფრო მეტი გავაკეთოთ
და მაქსიმალისტები ხართ ალბათ.
კი, რა თქმა უნდა, როცა არ გვეძლევა ამის შესაძლებლობა ან რამე გარემოებები ან წინააღმდეგობები გვაქვს, ყოველთვის გული გწდება და ყოველთვის გვინდა მეტის გაკეთება მომავალში. რაც შეეხება დაფუძნების საჭიროებას და იდეას, ასე ვთქვათ, ჩვენი ორგანიზაცია 2013 წელს დაფუძნდა, მაგრამ მანამდე ამ ყველაფერს უძღოდა ის, რომ ერთმანეთი გავიცანით ერთ-ერთ ტრენინგზე. კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისათვის ატარებდა ამ ტრენინგს, არჩევდა რეგიონებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებს, რომლებიც მომავალში უნდა ყოფილიყვნენ რეგიონში რაღაცა ლიდერები, ასე ვთქვათ, ერთგვარად. და რამდენიმე რეგიონი მონაწილეობდა ამ ტრენინგებში და ვიყავით ასევე ჩვენც, მე, ნინო, რამინი და რაღაც კიდე სხვა რეგიონებიდან. და ამ ტრენინგების შემდგომ უნდა მოგეთ გადაგველახა ეს პირველი ეტაპი, მერე კიდე დამატებით თბილისში უნდა გაგველო რაღაც ტრენინგები და შემდგომ უკვე გამოვიგზავნებოდით, ასე ვთქვათ, რეგიონებში, როგორც შეშმული ლიდერები, რომლებსაც უნდა ჩაგვეტარებია კონკრეტული აქტივობები, მაგალითად სკოლებში სემინარები ბავშვებისთვის, რაღაც 14 ივნისი, 3 დეკემბერი აღვნიშნა, რაღაც ეგეთი აქტივობები იყო ძალიან საინტერესო. პირველი 2013 წელს ამ ტრენინგების მერე პირველი აქტივობა იყო 14 ივნისი, აღნიშნეთ, ყველამ ერთად ბათუმის ბულვარში რაღაც გამოფენა ჰქონდა ამ შემდეგ და 19-ში გადავწყვიტეთ, რომ ბარემ ორგანიზაცია დავაფუძნოთ, რადგან ესე ერთი აზრის ქვეშ გავერთიანდით რამდენიმე ადამიანი და მახსოვს მე, ნინო და რამინი წავედით იუსტიციის სახლში, სახელზეც ბევრი ვიფიქრეთ და დავაფუძნეთ ისეთი ორგანიზაცია, რომელიც არ იქნებოდა ტიპურად შშმპირი, ანუ რაღაცა გამოჩნდებოდა სახელში რაღაცა რო შშმპირთა ორგანიზაცია ან რაღაც მსგავსი, უფრო რაღაცა სიახლის შემოტანა გვინდოდა, იქნებოდა ჩვეულებრივი ორგანიზაცია, რომელიც იმუშავებდა შშმპირთა საკითხებზე და გამომდინარე იქიდან, რომ რეგიონში საჭირო იყო ბევრი ცვლილება, არ არსებობდა ორგანიზაცია, ეგრეთ წოდებული OPD ხო, შეშმოპირთა ორგანიზაცია, რომლებიც შეშმოპირთა მიერ იქნებოდა დაფუძნებული. აქედან გამომდინარე გადავწყვიტეთ, რომ დაგვეფუძნებია ცვლილებები თანაბარი უფლებებისათვის, ანუ მაშინ ძალიან გამოწვევა იყო უფლებებიზე წვდომა, უფლებების რეალიზება და უფლებების ქონაც კი, ანუ საკანონმდებლო ბაზაც არც ისე დაუხვეწილი იყო. ამიტომ ასე დაიწყო მოკლედ ჩვენი ორგანიზაციის დაფუძნება, რა ვიცი, ნინოც ალბათ დაამატებს რამეს, ცოტა გლათ გამომივიდა.
ბევრს არაფერს, მაგრამ დავამატებ იმას, რომ მაგ დროისათვის, ნუ ხა დღეის მდგომარეობითაც კი ვხედავთ, რამდენი გამოწვევის წინაშე დგას შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა თემი, მაგრამ მაგ დროისთვის ყოველთვის დიდი გამოწვევა იყო ის, რომ უშუალოდ ეს თემი გარეთ არ იყო გამოსული და არ ჩანდა ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ეს ადამიანები იყვნენ სახლებში და საერთოდ ზოგადად ინკლუზიური მიდგომა თითქმის არც ერთ სფეროში არ არსებობდა. მე პირადად ზოგადად ამ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხებზე მუშაობა ერთი წლით ადრე დავიწყე, ოღონდ ხელოვნების მიმართულებით და ჩვენი ნაბიჯი იყო ის, რომ აი გვინდოდა, რომ კულტურის სფერო და შემოქმედებითი სფერო მთლიანად განხდარიყო უფრო მეტად ინკლუზიური და აი ზუსტად ამ ყველაფერმა განაპირობა ის, რომ შევხვდი ამ ადამიანებს და საერთო იდეა, რაც გაგვაჩნდა ის, რომ სამყარო გაგვეხადა უფრო მეტად ხელმისაწვდომი ყველა ადამიანისთვის და ბარიერები, რაც ხელოვნურად არსებობს ჩვენს გარემოში და ჩვენ სივრცეში, ასე თუ ისე, ასევე სტერეოტიპებთან ერთად მოგვეშორებინა და შეგვექმნა რაღაცა ძლიერი როგორც პლატფორმა, ისე გაერთიანება, რომელიც გაერთიანებდა შეზღუდული და არა, ანუ არაშუშმ პირებს რაღაცა ერთ სივრცეში აფიქრებდა, დაანახებდა, რომ ეს ქვეყანა არის ყველასი, ეს სამყარო არის ყველასი და უნდა ვიზრუნოთ ერთმანეთზე, რომ ეს ერთი ცხოვრება ყველა მსხვილფასოვნად გაატაროს.
განახსენეთ, რომ ერთგვარი სტიგმა არსებობდა იმ პერიოდში საზოგადოებაში, თუმცა შეიძლება ვთქვათ, რომ ეს სტიგმა დღესაც არსებობს სამწუხაროდ, მიუხედავად იმისა, რომ საზოგადოების ცნობიერების ამაღლების კუთხით არაერთი აქტივობა ხორციელდება. ნინო, ერთია, რომ დაარსდა ორგანიზაცია, მაგრამ მეორე ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ ის არის, რომ ამ ორგანიზაციას უნდა ყოლოდა ბენეფიციარები. აი ეს ამ სტიგმის ფონზე რამდენად მარტივი იყო ბენეფიციარებთან მისასვლელი გზის პოვნა? რამდენად მარტივი ან რთული იყო მათი ნდობის მოპოვება და არა მხოლოდ მათი, იმიტომ რომ ოჯახის წევრების, ალბათ დამეთანხმებით იმაში, რომ ხშირად ოჯახის წევრებიც სწოდავენ ხოლმე, როდესაც ცდილობენ, რომ თუ მატყავთ შეშმოპირი, ის განარიდონ საზოგადოებას, არ ჩართონ იმ აქტივობებში, რა აქტივობებიც მათთვის ხორციელდება.
ეგ იყო ყველაზე მთავარი გამოწვევა, იმიტომ რომ მაგ დროისთვის განსაკუთრებულად იყო შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების ეგრეთ წოდებული სახლში დამალვა პოპულარული. ამიტომ მე მახსენდება, აი თუ ქუჩაში მოვკრავდი, ანუ რეალურად ჩვენი ბენეფიციარების შეგროვება როგორ მიმდინარეობდა, თუ ქუჩაში მოვკრავდი თვალს, რომ ვიღაცა გადაადგილდებოდა. ეს ახლა ამ გადასაყიდიდან შეიძლება სიგიჟე იყო, მაგრამ მაგ დროისთვის იყო აუცილებლობა. ლამი სახლის კარამდე მივდევდი, რომ მისი სახელი, გვარი, ჩვენი ორგანიზაციის შესახებ ინფორმაცია მიმეწოდებინა და ასე შემდეგ. ასევე მახსოვს ერთი ჩემი მეზობელი, რომელიც აქირავებდა ბინას. და მაგ დროისთვის სტუდენტი ვიყავ, მეც მჭირდებოდა ახალი სახლი და მასთან რომ მივედი, აღმოაჩინა, რომ ყავდა შვილი, შიშმოპირი. და ეს შიშიმუპირი იმ წამსვე განარიდა ჩვენს ურთიერთობას. აი მაგ დროს ძალიან, ანუ მე პერიოდულად უკვე ვატყუებდი, რომ რაღაც მიზეზებით მივდიოდი იმასთან, რომ დამერწმუნებია, რომ ეს ყველაფერი არის ნორმალური ამბავი და ეს არც ამარცხვინოა, არც ანუ ხო, ანუ არ შეიძლებოდა, რომ ეგეთი დამოკიდებულება ქონოდა. ეგ პროცესი, სიმართლე გითხრათ, დღესაც მიმდინარეობს, მაგრამ იმ განსხვავებით რომ ასე თუ ისე აი ამ ყველაფერს ძალიან დიდი როლი შეასრულა თვითონ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების მოწოდებამ და ასევე მათი მშობლების ასე ვთქვათ მხნედ და ძლიერად საზოგადოებრივ აქტივობებში ჩართულობამ გახდნენ ერთგვარი მაგალითები და სხვებსაც ასე ჭალებში რომ ვთქვათ მოანდომეს მათი შვილები რომ გახდნენ სხვადასხვა აქტივობების მონაწილეები.
Тома, ერთია ქალაქადმცხოვრები, შეშმოპირების მოზიდვა, მაგრამ მუნიციპალიტეტებშიც ყავს შეშმოპირები. აი, მათთან კომუნიკაცია თუ იყო თქვენთვის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიმართულება და მათი ჩართულობა.
სხვათა შორის, ალბათ ყველაზე პირველებმა მუნიციპალიტეტებმა იაქტიურენ და დაგვიკავშირნენ მუნიციპალიტეტებიდან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებმა. რა ჩვენს ყველა აქტივობას ფაქტობრივად აშუქებდით ტელევიზიებით, მაშინ უფრო ბევრი მედია საშუალება იყო, მე მგონი, ბეჭდური თუ რადიო თუ ეს ტელევიზიები და როგორც კი ნახავდნენ ხოლმე, ძირითად შემთხვევაში ან ოჯახის წევრი, ან ახლო ნათესავი რეკავდა. თვითონ შეშმოპირები ნაკლებად აქტიურობდნენ, მაგრამ რეკავდნენ, რომ რას თავაზობთ, ანუ შეზღუდულში მყავს ესეთი ნათესავი, ვთქვათ, ან თუ გააწევრიანდნენ თქვენს ორგანიზაციაში და ეს აქტიურობა ძალიან წამოვიდა იმ პერიოდში. ჩვენ თავიდან ავიცი ოფისიც არ ქონდა, ისე დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრი რომ არსებობდა ფარნავაზმეფის ქუჩაზე, აი მანდ ვიკრიბებოდით და მან სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები ხშირად იყვნენ, ხო, მედია საშუალებებიც იკრიბებოდნენ და ჩვენ შესახებ იმათაც გაგვიწიეს ძალიან კარგი პოპულარიზაცია ორგანიზაციულადაც, რომ აი თომას, ნინოს, რამის დაუკავშირდით ვინმე რომ მოიკითხავდა რამეს შეზღუდული შესაძლებლობის საკითხებთან დაკავშირებით, მაშინვე ანუ რაღაცა სწრაფად გავრცელდა ინფორმაცია და მახსოვს შიდა რაღაცა ჩატები, ჯგუფები გავაკეთეთ Facebook-ზე და ერთგვარად პირველ პროექტს რო ვაპირებდით, კვლევა ჩავატარეთ, რომ რა არის აი პირველი სამი პრობლემა და გამოწვევა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებისთვის და იყო ეს დასახელდა საზოგადოების ცნობიერება, გარემო, ანუ ინფრასტრუქტურა და რაღაც გადაადგილების ნაწილში რა, ან ავტობუსები. და მახსოვს რომ პირველი ჩვენი აქტივობები ზუსტად აი სკოლებიდან წეგამახსენეს, სკოლებში დავიწყეთ, რომ მეხუთე მეექვსე კლასელებს ხდებოდით პირველად პროექტის ფარგლებში, თუმცა მერე გადავწყვიტეთ, რომ რატომაც არა, ანუ სანამ მეხუთე მეექვსე მე-12-მდე ავა ის წლები არ დავკარგოთ და დამამთავრებელ კლასებზე გადავედით მერე, უფრო დამამთავრებელ კლასებზე მე-10, მე-11, მე-12, მე-19 კლასელებსაც უტარებდით სემინარებს ამ შეზღუდული შესაძლებლობის შესახებ, პრაქტიკული მაგალითები იყო და სავარჯიშოები ისეთი, რომ შეზღუდულიყავი უნდა, გინდა არ გინდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანის როლში და გენახა მისი თვალებით, მისი ორგანოების სხეულით, როგორია ცხოვრება ამ გარემოში და იქ დავალებები. იმდენად საინტერესოდ ერთვებოდნენ, რომ მე მახსოვს 2015 წელს მოხალისეთა კლუბის შევქმენით, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ახალგაზრდა დაგვიგროვდა სკოლებში მოძრაობის დროს და ამ სემინარების ჩატარების დროს და 1000-მდე ადამიანი გაერთიანდა ამ ჯგუფში და ერთ-ერთი პირველი აქტივობა გახსოვს, ხო, მოდით ვისწავლოთ შესტურიენა, ბათუმი პლაზაში ჩავატარეთ, ფლეშმობი გავაკეთეთ, ასე ვთქვათ. სულ არაფრისგან შევქმენით ეს ფლეშმობი მოხალისეობრივად, აბსოლუტურად ტრენერი დაგვეხმარა და ეს შესტები ელემენტარული ასწავლა ბავშვებს, ახალგაზრდებს და მოკლედ იმდენად რეზონანსული იყო მაშინ ესეთი აქტივობა ჩვენთვისაც პირველი იყო ფლეშმობი, მართლა სიმართლე რომ გითხრა და ჩვენც არ ველოდით ასეთი რეზონანსული თუ იქნებოდა. აი ასე დაიწყო და ანუ დღემდე ისეა, რომ აი ეხა 2018 წლიდან დამოუკიდებელი ცხოვრების ცენტრი გაჩნდა ბათუმში, ასევე მეც ვარ თანადამფუძნებელი ამ ორგანიზაციის და ისინი ასე ვთქვათ რაღაცნაირად ჩვენ უკვე გავიყავით რაღაც საქმეები, მაგალითად დამოუკიდებელი ცხოვრების ცენტრის თუ ყოველდღიურ მომართვიანობაზე მუშაობს, ჩვენ უფრო სისტემურ ცვლილებებზე გავაკეთეთ აქცენტი და უფრო სხვილ პროექტებს შევეჭიდეთ, რომელიც არა მარტო თქვა ყოველდღიურობაში, არამედ ზოგადად ყველა ადამიანს შეეხება ეს ცვლილებები, ისეთ ცვლილებების გამოწვევაზე გადავერთეთ, ასე ვთქვათ.
ნინო, ამ 12 წლის განმავლობაში ორგანიზაციამ ცვლილებები თანაბარი უფლებებისათვის არაერთი პროექტი განახორციელა. მაინც რომელ პროექტს თვლით ყველაზე უფრო წარმატებულად?
არ ვიცი ხა რამდენად სუბიექტური იქნება ეს განცხადება ჩემგან, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე წარმატებული პროექტი ჩვენს ორგანიზაციას აქვს სოციალური საწარმო თავისუფალი სივრცე, რომელიც აგრძელებს ფუნქციონირებას უკვე მერვე წელია და მოიხსენებათ ქართულ რეალობაში სოციალური მეწარმეობა არის ურთულესი გადაწყვეტილება და ბიზნესის საქმიანობის ურთულესი სფერო თან მაში, როდესაც ყავს ბენეფიციარებად მოწყვლადი ჯგუფი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები. ამ მიმართულებით თავისუფალმა სივრცემ და ჩვენმა ორგანიზაციამ ცვლილებები თანაბარი უფლებებისათვის გააჩინა საზოგადოებაში რწმენა იმისა, რომ სრული ენთუზიაზმით, სრული აი საზოგადოების ჯანსაღი იდეის ირგვლივ შეკრებით შესაძლებელია შეუძლებელიც კი. ეხა თომაც დამეთანხმება, თავისუფალი სივრცის იდეის გაჩენა განაპირობა ზუსტად იმან, რომ ჩვენს ქალაქში მაგ დროისთვის არ არსებობდა ხელმისაწვდომი სივრცე, სადაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირ მეგობართან ერთად შეგეძლო გასულიყავი, ყავადაგელია, რაღაცა საერთო ხედვებზე გემსჯელა და ასე შემდეგ. მე ვარ ძალიან ამაყი, რომ ჩვენმა ორგანიზაციამ ეს ყველაფერი შეძლო. დღეს ბათუმში ერთ-ერთი აი აუცილებლად სანახავ სივრცეებში აქვთ ტურისტებს მონიშნული ფრი სპეისი და აი ამ ყველაფრის ერთ-ერთი ფუძემდებელი რო ჩვენი ორგანიზაცია არის, ჩვენს ქალაქში ასეთი სივრცის შექმნის, ეს ამბავი ძალიან მიამხება და ამიტომ ვფიქრობ, რომ ერთ-ერთი წარმატებული პროექტი არის ეს, იმიტომ რომ სხვა პროექტები დაიწყო და დასრულდა გარკვეული შედეგებით, მაგრამ ეს არის პროექტი, რომელიც დაიწყო და გრძელდება და უნდა გაგრძელდეს
საოცრებად. ისე რომ ორგანიზაციის სიცოცხლე ზონარიანობა.
რა თქმა უნდა.
თომა, თქვენ ჩამოთვალეთ ის გამოწვევები, რაც იყო აქტუალური 12 წლის წინ. აი, საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება ახსენეთ, ინფრასტრუქტურა ახსენეთ. აი 12 წლის შემდეგ რა გამოწვევებია წინაპლანზე წამოწეული და რა გამოწვევებზე ცდილობთ საზოგადოების ყურადღების მიპყრობას და რესურსების მოძიებას მათ აღმოსაფხვრელად?
კარგი კითხვა, მადლობა. ანუ 12 წელი გავიდა და ჩვენ რითიც დავიწყეთ, პრინციპში ის საქმე ბოლომდე არც მისულა და კარგა ხანს ვერ მივა ეს მუდმივად სამუშაო საქმეა ცნობიერების ამაღლებაზე, როცა ვსაუბრობ. ასევე ინფრასტრუქტურის ნაწილი, ხო? ანუ ჩვენ გვაქვს მასშტაბებში რო შევხედოთ, რაღაც შემცირებულად ოდნავ მასშტაბები, ხო? ანუ პრობლემების გამოწვევების მასშტაბები ოდნავ შევამცირეთ. ცნობიერების ამაღლების კუთხით საკმაოდ დიდი ნაბიჯები გადავდგით, თუმცა რა თქმა უნდა ამით არ მთავრდება და კიდევ არის სამუშაო. ინფრასტრუქტურის ნაწილი ფაქტობრივად, რა ვიცი, ძალიან ცოტა ცვლილებები გვაქვს ამ კუთხით, იმიტომ რომ აქ უფრო მეტი სირთულეა გვაქვს და გამომდინარე იქიდან, რომ მეტი ფინანსებია საჭირო, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ თავის დროზე არასწორად მოეწყო. თუმცა დაპროექტების ეტაპიდან თუ ვინმე აკეთებს ინფრასტრუქტურას სწორად გეგმავს, სწორად აპროექტებს, ეს დიდი თანხები კი არა, საერთოდ ძალიან მინიმალური თანხები ჩდება. ჩვენი გამოწვევა დღეს არის მთავარი პრიორიტეტული გამოწვევა არის ის, რომ გვაქვს საკანონმდებლო ბაზა მეტნაკლებად მოწესრიგებული, თუმცა ამის აღსრულება არ ხდება. აღსრულების პრობლემა ფაქტობრივად ბევრი მიმართულებით, ყველა უწყებებში ანუ გვჭირდება აღსრულება. ჩვენ ახლა ბოლო პერიოდში საკანონმდებლო ბაზაზე ვსაუბრობთ, რომ მეტნაკლებად მოწესრიგებული გვაქვს და რაღაცილად ცოტა უკან დავიხიეთ, ეხა ინკლუზიური განათლების განვითარების სამართლოს გაუქმებიდან გამომდინარე. ანუ თუ
თუმცა ითქვა, რომ ეს მიმართულება განათლების სამინისტროსთვის
პრიორიტეტულია და უბრალოდ კი, ეს ხა მაგ საკითხს არ ვაპირებ ჩაღმავებას, თუმცა პრიორიტეტი მე სხვანაირად მესი პრიორიტეტული თუ აძლიერებ კონკრეტულ უწყებას და არა აუქმებ და სხვა სუერთებ, ხო? ანუ პრიორიტეტი სხვა რამეა. ამიტომ ცოტა ნაკლებად გჯერა ამ რაღაცის, თუმცა ნახოთ რო გვიჩვენებს ამ ყველაფერს. ინკლუზიური განათლების გარეშე ჩვენ ინკლუზიურ საზოგადოებასთან ინკლუზიურ გარემოს ვერანაირად ვერ მივიღებთ, იმიტომ რომ აი ბაღის ასაკიდან უნდა იწყებოდეს ეს ყველაფერი და ბავშვებმა უნდა იცოდნენ, რას ნიშნავს შეზღუდული შესაძლებლობა, მათ გვერდით უნდა იყვნენ ეს ადამიანები. ჩვენ ხო ისე არ ვიქნებით, როგორც აი ჩვენი წინათაობები გაიზარდნენ, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები ფაქტობრივად არ არსებობდნენ, იმიტომ რომ გარეთ არ გამოდიოდნენ, სეგრეგირებულები იყვნენ, სხვადასხვა ანუ სკოლა ცალკე ჰქონდათ, საქმეების ადგილი ცალკე შეშენ პირებისთვის არსებობდა და ეს ადამიანები ანუ ჩართული არ იყვნენ ღია საზოგადოებაში. საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. ამიტომ ჩვენ აქით მივდივართ, რომ საზოგადოებრივ ცხოვრება რაღაც გავაჯანსაღოთ შეზღუდული შეზღუდული ადამიანებისთვის და მათ კი არ მიუწოდეთ რამე კონკრეტული ადგილი და ლოკაცია საზოგადოებაში. არამედ იქ იყვნენ, სადაც უნდათ არჩევანის თავისუფლება ჰქონდეთ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, როგორ ჩაერთონ. ყველა შეშიმო პირი მაინდამაინც შეშიმო პირთა ორგანიზაციაში არ უნდა მუშაობდეს, ხო? შეიძლება ეკონომისტი იყოს, შეიძლება იურისტი იყოს, შეიძლება დამლაგებელიც იყოს, ატომაც არ, ანუ ყველა სფეროში შეიძლება მათი ინტეგრირება, ჩართვა და ინკლუზია. მაგრამ ჩვენ ამ მიმართულებით ბევრი პრობლემა გვაქვს, დასაქმების მიმართულებითაც, ხო? ანუ ბევრი გამოწვევა გვაქვს სინამდვილეში. მე მგონია, რომ ბოლო წლებში უკვე უფრო შენელდა ტემპი განვითარების, თანაც ჩვენ ახლა ორგანიზაციების ჭირში დაგვეტყო ის, რომ გრანტების შემოდინება აღარ ხდება და ჩვენ წინა წლებში თუ რამეს ცვლიდით და ვაკეთებდით, იყო ეს დასავლური მხარდაჭერების ხარჯზე, ასე ვთქვათ, და ეს მარტო ფულზე არ არის, რა თქმა უნდა, საუბარი. ზოგადად ზოგს რომ გონია, რომ ფულზე ვსაუბრობ ჩვენ მუდმივად, ეს არის ძალიან დიდი გამოცდილების გაზიარება, საკანონმდებლო ბაზის, გაიდლაინების, 1000 ინფორმაციის გაზიარება, რომელიც ფული გითქონდეს, ვერ გააკეთო შეიძლება ესეთ რაღაცები, თუ გამოცდილმა ადამიანმა არ გაგიზიარა და გამოცდილმა ორგანიზაციამ. ამიტომ ეს რაღაცეები ეხა ჩვენ უკან ხევს ფაქტობრივად და გვაპაუზებს და უკან დავიწყეთ დახევა. ეს არ არის სასიამოვნო და სასარგებლო ჩვენი ტიპის ორგანიზაციებისთვის მითუმეტეს, და ეს წლები არ უნდა გვეკარგებოდეს. ეხა ფაქტობრივად 2 წელია დაპაუზებული ვარ, წინ ვერ მივდივართ ქვეყანაში მიმდინარე მოვლენების გამო, ხო?
განათლების ხელმისაწვდომობაზეც მინდა რომ მოვისმინო თქვენი მოსაზრება. ბოლო წლებში სასწავლო დაწესებულებებში მეტნაკლებად შექმნილია ადაპტირებული გარემო, მაგალითად ბათუმის უნივერსიტეტი რომ ავიღოთ, გადაადგილების პირობები მეტნაკლებად არსებობს
პროფესიულ სასწავლებელში. თომა, როდესაც გახდა სტუდენტი, მაშინ გადაწყვიტეს, რომ ლიფტი გაკეთებულიყო, თუმცა მანამდე მათი პოზიცია იყო, რომ ფიზიკურად ვერ ხდებოდა ლიფტის დამონტაჟება, მაგრამ რეალურმა საჭიროებამ განაპირობა.
და დღეს რამდენად იყენებენ თავად შშმ პირები ამ შანსს, რომ მათთვის არ არსებობს ბარიერი იმისა, რომ
იყენებენ, როგორ არა,
არ შეძლონ, ვერ შეძლონ განათლების მიღება. იქნება ეს პროფესიული სასწავლებელი, პროფესიული მოკლევადიანი პროგრამები თუ უმაღლესი სასწავლებელი?
მაგ კუთხით, ანუ თუნდაც კოლეჯის განათლებას აქტიურად იღებენ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, ასევე უმაღლესშიც აბარებენ. ეხლა ჩვენ ვისაც ვიცნობთ და ვისთანაც გვაქვს ყოველდღიური ურთიერთობა, თითქმის ყველა მათგანი არის ორიენტირებული, რომ მიიღონ პროფესია, და ასევე ყველანი არიან დასაქმებულები. ეს ცალსახად განპირობებულია იმითი, რომ შეიძლება ეხა იდეალური არ არის ყველაფერი, მაგრამ ის პროგრესი, რაც ასე თუ ისე ჩვენი და ჩვენი მსგავსი ორგანიზაციების აქტიურობით დადგა, ამ ყველაფერმა რამდენიმე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირის ცხოვრება შეცვალა, მაგრამ გამოწვევად რჩება ისევ უსინათლო და სმენის არ მქონე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების განათლების მიღება. დღეს ბათუმში ისევ არ არის შესაძლებელი, რომ აქ სმენის არ მქონე ბავშვმა მიიღოს დაწყებითი განათლება. საშუალო სკოლა ვერ, ანუ საშუალო განათლებასაც ვერ იღებს, უმაღლესზე საუბარი ზედმეტი არის.
იგივე ხო,
ამისთვის ოჯახმა უნდა გადაცხოვრდეს თბილისში ან ქუთაისში. იგივე მოცემულობა არის უსინათლოსთან მიმართებაში. თუ უსინათლოა ბავშვი, თბილისში უნდა წავიდეს აუცილებლად.
და ამის შესაძლებლობაში არის რაღაც ინტეგრირებული ჯგუფი, თუმცა
ხო, ანუ ინტეგრირებული ჯგუფი,
იმ ხარისხს ვერ მოხდება, რა თქმა უნდა.
მას შორის ძალიან დიდი განსხვავება. ანუ ეს ის საკითხებია, რაც დარჩა, ანუ ამ პრობლემაზე ჩვენ წლებია ვსაუბრობთ, მაგრამ შეიძლება ითქვას ის, რომ უშუალოდ ეს თემი, ანუ ეს შუშიმ პირთა ქვეკატეგორიის წარმომადგენლების აქტიურობა, მოთხოვნა, ან მათი სპეციალიზირებული ორგანიზაცია, რომელიც მათ უფლებებს უნდა იცავდეს, მაგალითად უსინათლოთა კავშირი და ყრუთა კავშირი, ბოლომდე არ არიან ორიენტირებული, რომ რეგიონებში მოხდეს განათლების ხელმისაწვდომობა. და ხა ჩვენნაირი ორგანიზაციები, რომლებიც ცდილობენ, რომ ყველა ტიპის შუშიმ მოპირთა უფლებები დაიცვას, ფიზიკურად ვერ შეძლებს, რომ ამდენ პრობლემაზე გაასწოროს ფოკუსი და მოგვარების ადვოკატირება განახორციელოს. ამიტომ
ცოტა რთულიცა იმ თემთან ადვოკატირება, იმ თემთან ერთად, ხო, რაღაცნაირად ცოტა მათ უფრო
სხვანაირად ხო, ტიპის ორგანიზაციები
ამ სხვანაირად ესმით და აი ზუსტად ეს გვინდა ჩვენს, რომ სხვანაირად როცა ესმით ადამიანებს, მათ გაწიონ თავად ადვოკატირება, ჩვენ უბრალოდ არაერთი მცდელობა და არაერთი ხელშეწყობა გქონია მათი მისამართით, რომ მოძლიერებულიყვნენ ესეთ ტიპის, თუნდაც საინიციატივო ჯგუფები ან რაღაც ჯგუფი, რომელსაც უნდა აქტიურობა ამ კუთხით. ჩვენ ხელი შევუწყეთ კიდეც ორგანიზაციების დაფუძნებაში და რა ვიცი, რამე რესურსი თუ არსებობდა ვაძლიერებდით. თუმცა ხო მეტია რაღაც გასაკეთებელი და ეს არა მარტო არსნაუდო სახელმწიფოსაც აქვს ვალდებულება, რომ ამ მიმართულებით საზოგადოებრივ ორგანიზაციებში, შემოგვერთა ორგანიზაციებს ხელი შეუწყოს სხვადასხვა რესურსებით იმისთვის, რომ თვითონ მოძლიერდნენ. ეს სახელმწიფოსთვისვე არის კარგი, რაც უფრო მეტად განვითარებული და კარგად ყავს ინკლუზიური საზოგადოება და შეშიმ პირები, რაც უფრო მეტად არიან ჩართულები საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, ეს შენი ინდიკატორია, რომ ცხოვრების ხარისხი გაუკეთეს, დემოკრატია ადამიანის უფლებებს იცა უკეთესად და ასე შემდეგ და ამ მიმართულებით მეტი ძალისხმევა უფრო საჭირო ჩემიას. მე არ ვამბობ, რომ საერთოდ არ გადადგმულა ნაბიჯები, რა თქმა უნდა, წინსვლები გვაქვს, წეღანაც ვახსენე და ბევრი მიმართულებით არის რაღაც წინსვლა, თუმცა ჩვენ თუ ასეთ დამოკიდებულებით წავალთ, რომ უცხოური დაფინანსება ქვეყანაში არ უნდა შემოვიდეს, იმიტომ რომ ისინი ცუდ რაღაცებს აფინანსებენ, ასე ჩვენ ფაქტობრივად უკან წავალთ და ის წინ გადადგმული ნაბიჯებიც გაუქმდება და გაბათილდება, ასე ვთქვათ, და წავალთ ისევ იმ სეგრეგაციის ამბავში, როგორც იყო. ანუ ეს არავის ინტერესში არ უნდა შედიოდეს და მით უმეტეს ყველაზე მოწყვლადი კატეგორია ფაქტობრივად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, მაგრამ სოფლიო მოსახლეობის 10-15%-ამდეა ხო ყველაზე მრავალრიცხოვანი უმცირესობა. მე ვფიქრობ, რომ ანგარიშს უნდა უწევდეს თუნდაც ხელისუფლების წარმომადგენლები ამ ყველაფერს, სხვას რომ ყველაფერს თავი დავალებოთ ხო, რომ ბოლო-ბოლო ამოურჩეველია დიდი.
და მომდევნო წლის პრიორიტეტები რა არის? იმ რეალობიდან გამომდინარე, რა რეალობაში დღეს თქვენი ორგანიზაცია იმყოფება. წინა პლანზე რა საკითხები გაქვთ წამოწეული და რა რესურსი გაგაჩნიათ მათი მოგვარების?
პირველ რიგში ვიტყვი, რომ უნდა გადაურჩეთ. საზოგადოებრივი ორგანიზაციები დღევანდელ პირობებში ძალიან დიდი გამოწვევის წინაშე ვდგავართ. და მთავარი ამოცანა არის ის, რომ ფუნქციონირება არ შეწყდეს, გავაგრძელოთ და ჩვენი თემი, რომელზეც ჩვენი ორგანიზაცია მუშაობს, მათი ცხოვრების, სრულფასოვანი ცხოვრების მხარდაჭერა უნდა გაგრძელდეს. მეორე მთავარი ამოცანა, რაც სამომავლოდ გვაქვს, არის ის, რომ თვითონ ბენეფიციარები, ვინც ჩვენი ორგანიზაციის არიან, არ როგორც წეგანთომ თქვა, არ დაბრუნდნენ იმ ნიშნულამდე, საიდანაც დაიწყო სვლა, არ ჩაიკეტონ, არ თქვან უარი ახალ პროფესიების მიღებაზე, არ თქვან უარი სამუშაო სივრცეებს, ზოგადად მუშაობაზე და
საზოგადოებრივად დაქვეჩა გეჭრებით. ნინო, აი როდესაც მუშაობა ახსენეთ, რამდენად აქვთ მათ იმის შესაძლებლობა, რომ იყვნენ დასაქმებულები? წეგან თომას აუბრობდა, რომ ყველა სფეროში უნდა იყვნენ დასაქმებული შეშიმო პირები. ამ შემთხვევაში რა რეალობა ხდება? ეს დამსაქმებლის კეთილნებაზეა დამოკიდებული, თუ არის რაღაც საკანონმდებლო ბაზა, რომელიც ამას არეგულირებს?
საკანონმდებლო ბაზაზე ნაკლებად შევძლებ ახლა მესაუბარს, მაგრამ რეალობა არის ის, რომ თუ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირს მოარგებ გარემოს და შეუქმნი მისი შესაძლებლობის ადეკვატურ სამუშაო სივრცეს, აბსოლუტურად თანასწორად და თანაბრად შეუძლიათ, რომ ნებისმიერი დავალება შეასრულონ.
და ნებისმიერი მონდომებით გააკეთებენ, იმიტომ რომ მათ ასეთი ხშირი შანსი არ აქვს და იმ შანსს გამოიყენებენ, რა თქმა უნდა, უკეთ. კვლევებითაც დადასტურებულია ეს, რომ შეშიმ პირები უფრო უკეთ და მონდომებით აკეთებენ საკუთარ საქმეს, ვიდრე შეზღუდვის არ მქონე. ხა კი არ ვაკინებ, ინდეს უბრალოდ ესაა რეალობა.
და დამსაქმებლებს რაც შეეხება, ну, აქ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ რაღაცა გარკვეული წახალისება მოხდეს, იმიტომ რომ ტიპური განვითარების მქონე დასაქმებულის მსგავსი შესაძლებლობა შეიძლება ამ ანუ ჩვეულებრივ რო გადავხედოთ ახლა დღის მდგომარეობით არ იყოს, თუმცა ძალისხმევა იმისა, რომ გარკვეულწილად შუშუმო თანამშრომელში უფრო მეტი შეადება მოუწევს დამსაქმებელს, ანუ ეს რეალობა არსებობს და მე მინდა რომ ყველა დამსაქმებელს მოუწოდო რომ აი ამ მოცემულობამ არ შეაშინოს, იმიტომ რომ შემდეგ ბენეფიტი ძალიან დიდი აქვს. ყავს ერთგული თანამშრომელი, ყავს თანამშრომელი, რომელიც საქმეზე ორიენტირებულია და არ უღალატებს ისეთ დროს, როდესაც მას მხარდაჭერა ჭირდება.
რას დამატებთ თომა?
მოკლედ
მომდენო წლის პრიორიტეტები, მიმდინარე წლის, ანუ უკვე 13 წლის პრიორიტეტებზე ვსაუბრობთ.
ცოტა რთულია მომავალზე ვისაუბროთ, უცხელად ვამბობ, არ ვამძიმებ არაფერს, ჩვენი გარემო არ იძლევა ამის ფიქრის საშუალებას, რომ ჩვენ მომავალზე გავაკეთოთ სწორება. ნინოს დავეთანხმები, რომ ორიენტირებული ვართ, რომ გადავრჩეთ. პირდაპირ ამ სიტყვის მნიშვნელობით ორგანიზაცია რომ შევინარჩუნოთ, არა თუნდაც დავანებოთ იმ კანონებს თავი რაც მიღებულია, ხო, აგენტებს თუნდაც დავრეგისტრირებთ, დასამალი მithumetes არასდროს არაფერი არ ქონდა და ყველა პრეზენტაციაზე თავრობის წარმომადგენლები მოდიოდნენ ახალი პროექტი რო ხავდა და თვითონ ისმენდნენ რა ბიუჯეტი იყო და რას უნდა მოხმარებოდა და ზოგადად თვითონ ადასტურებდნენ ამ ყველაფერს. მაგრამ ახლა არის საუბარი იმაზე, რომ ორგანიზაციები, აი იმ რესურსებით, რა რესურსებითაც დღეს ჩვენ ვართ, ანუ არ გვაქვს დასავლური დაფინანსება, არც სახელმწიფო, არანაირი სხვა დაფინანსება არ არის, ჩვენ ორგანიზაციებმა როგორ უნდა შევინარჩუნოთ თავი, ხო? აქ ხომ არ არის საუბარი, რომ მედანინო როგორ გადავჭერთ ორგანიზაცია ნიშნავს, რომ ოფისი უნდა კონდეს ინფრასტრუქტურა გარემო და თანამშრომლები შეინარჩუნო იმისთვის, რომ შენ ფუნქციონირებდეს სრულფასოვნად. ჩვენთან ახლა პროექტები დასრულდა და ფაქტობრივად თანამშრომლები უკვე ფაქტობრივად აღარ უკავს, ვართ ის ადამიანები დარჩენილი, ვინც იდეის გარშემო თავიდანვე შევიკრიბეთ, დავაფუძნეთ და ფაქტობრივად ჩვენზე დგას ორგანიზაცია დღეს. კი, პერსონალური ასისტენტის სერვისი გვაქვს, მაგრამ მის დაფინანსებიდან გამომდინარე ორგანიზაციას ვერ შეინახავდა, უბრალოდ მილევად რეჟიმში ვართ, ასე ვთქვათ, სადამდე გავალთ, არ ვიცით თუ არაფერი არ შეიცვალა. ალბათ როგორც ირგვლივ ჩვენს ირგვლივ ორგანიზაციები იხურება, ჩვენ შეიძლება მოგვიწოს ერთხელ ორგანიზაციის დახურვა სამწუხაროდ, მაგრამ ეს რეალობა გვაქვს, რაც არ უნდა იყოს. ამიტომ სამოქალაქო საზოგადოებებს ზოგადად მოქალაქეების ხარდაჭერაც გვჭირდება ამ შემთხვევაში, რომ როცა ჩვენ გვქონდა რესურსები, არავის არ ვეუბნებოდი თუ არც და ხარში ვედექით ყველას, მაგრამ ამ კანონმა და პროპაგანდამ ფაქტობრივად საზოგადოების ცნობიერება იმდენად შეარყია და შეცვალა, რომ რაღაც ნდობის ფაქტორები უკვე დარღვეულია თითქოს. მე არ მგონია რომ რამეთი შევიცვალეთ, რასაც ვაკეთებდით იმას ვაკეთებთ და იმის კეთება გვინდა ისევ, იმიტომ რომ ვიცით რომ ჩვენ თავში დარწმუნებული ვართ, რომ სწორ საქმეს ვაკეთებთ და ის ყველაფერი რა პროდუქტებით ჩვენ შევქმნით, აი თავისუფალ სივრცეზე საუბრობდა ნინო და ძალიან ბევრი შეზღუდული შეხვედრა მქონე ადამიანი მუშაობდა, წავიდა და უკეთესი სამსახურებიც იშოვენ, იმიტომ რომ გაბედულები გახდნენ, გამოცდილება მიიღენ და ასე შემდეგ. პლაჟი რომ ადაპტირებულია თავის თარმოსვლა და თავის თარგაკეთებულა, ადაპტირებული ავტობუსები რომ შემოვიდა და ყველა შეუძლია გადაადგილება, უკვე გახმოვანების სისტემა თავის თარმოსვლა, ეს ყველაფერი ჩვენ ჩართულები ვიყავით, ჩვენ შევქმნით, მეთქი არ ვამბობ, მაგრამ ჩვენი წვლილი იყო, ჩვენი იმპულსებიდან წამოვიდა ეს ყველაფერი. გზები რომ ნენელა წესრიგდება და რაღაცა იმისაზნობის ეროვნული სტანდარტი რო ხი კანონი რომ მივიღეთ და კანონში რაღაც ჩანაწერები გაჩნდა პერსონალური ასისტენტის თუ შესტურიენის თუ ასე შემდეგ, ეს თავისით ეს რაღაცები არ მოსულა, ხო, მონაწილეობთ ამ ყველაფერში და ჩვენი ხმა და იმ ჩვენ სულგამდგომი ადამიანების შეშემოპირების ხმას ჩვენ ვაჟღერებთ ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ყოველდღიური ურთიერთობა გვაქვს და ვიცით რა გამოწვევების წინაშე არის. დღეს რომ თქვენ მუნიციპალიტეტებში და მაღალმთიანეთში ახვიდეთ, ჩვენ ამ სერვისებით მოახერხეთ ახლა შესვლა პერსონალური ასისტენტით და საგანგაშო მდგომარეობა. ძალიან მინდა რომ იქ სახალხო დამცველთან ერთად ავიდე, დავათვალიეროთ სიტუაცია, იმიტომ რომ სასწაულად ხალხი სიღარიბეში და აი გონებრივი განვითარების შეფერხების მქონე ადამიანები არიან შემთხვევაში ბერ ოჯახებში და მათი მდგომარეობა, ანუ ძალიან რთულად და ხარდამჭერებიც არ ყავთ სასამართლო წესით დანიშნული და 11-12 წლის ბავშვები რო ყავთ პასუხისგებელ პირებად ოჯახებში, ანუ არ ვიცი, ხო, ამაზე ცალკე გადაცემა იქნება საჭირო, ამაზე ვისაუბროთ, სერიოზული პრობლემებია და ჩვენ ამ დროს ჩვენ ტიპის ორგანიზაციები ურესურსოდ კი არ უნდა იყვნენ, რაც შეიძლება მეტი რესურსი უნდა არსებობდეს, რომ ჩვენ ჩვენი სახელმწიფო უკეთ წარმოაჩინოთ, რაც უფრო შევძლებთ მეტი ოჯახის გამდიდრებას, თუნდაც ეკონომიკურად გაძლიერებას, დასაქმებას, განათლების, საუბრობდით ხო დასაქმებაზე. განათლების სისტემა თუ პრიორიტეტში არ გვექნება, ჩვენ დასაქმებული შეშმობილები აღარ გვეყოლება ხალხო, იმიტომ რომ ღია ბაზარზე ისინი კონკურენტულ არიანები ვერ იქნებიან. 2 და 3 დიპლომებით ხალხი სახში შედან და ვერ სახდებიან და შეშმობილი თავის стереოტიპებით და სტიგმებში, ამ სტიგმატიზირებულ გარემოში როგორ მოახერხებს დასაქმებას, ხო? სახელმწიფო პროგრამებიც არსებობს დასაქმებას, მაგრამ სუსტია ხალხო, არსებობს, მაგრამ წლიდან წლამდე სუსტდება ეს პროგრამები, ანუ უფრო ნაკლებ პრიორიტეტში გადადის და ასე ვერ განავითარებთ ვერაფერს. მეტია სამუშაო და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების ჩართულობა მეტად საჭირო. ანუ ეს ბოლო წლებია საერთოდ არავინ არაფერს არ გვეკითხება, ბიუჯეტებიც ისე დგება, პროგრამები ისე კეთდება, არავინ არავის არაფერს, თუნდაც წერილობითაც არ გზავნიან მეილებზე, რომ გადავხედოთ და რაღაც რეკომენდაციები გაუგზავნოთ, ხო? ესეთი კომუნიკაცია მაინც ხვახ ბოლო-ბოლო სხვა თუ არაფერი, ხო? წერილობითი კომუნიკაცია. ამიტომ ესე თუ გაგრძელდა შეშმობილები, რაც ნაკლებად იქნებიან პროცესებში ჩართული, მით უფრო გაუარესდება მდგომარეობა, იმიტომ რომ არ შეზღუდვის არ მქონი ადამიანს ყველას თითპატივსაც, მაგრამ ბოლომდე მაინც არ შეუძლია ისე გააკეთოს, როგორც საჭიროა, როგორც ჭირდება და როგორც გამოიყენებს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანი და მით უმეტეს არავინ ვართ დაზღვეული, რომ შეშმობილი არ გავხდებით. ბოლო-ბოლო მოხუცდებით, ყველას დავით ფარავდეს ღერთი, მაგრამ მაინც ხდება ის, რომ უძლურდება ორგანიზმი ნენელა, რაღაც ისეთი მობილური ვერტები, ან სმენა გიქვეითება, ან ხედველობა. ამიტომ მერე კი არ უნდა გაგვახსენდეს, რომ თანამდებობაზე რო ვიყავი, რატო არ გავაკეთე აქ ხმოვანი შუქნიშანი და იქ გადასასვლელი წესი რათათ არ მოაწყე და იქ პანდუსი თუ ლოვანი დონე თუ ასე შემდეგ. ანუ ახლავე ყველამ უნდა გამოიყენოს ის შანსი, რა პასუხისმგებლობას და თანამდებობა და შესაძლებლობები აქვს ამის ფარგლებში. დაგვეკითხეთ ფულს არ თხოვთ მაგაში ხალხო და გაგაკეთებინებთ სწორად თქვენი სახელსა და ჩვენთვისაც გამოსაყენებელი და საამაყოა ეს ყველაფერი. ამიტომ ამას თავაზობთ მთელი ეს 12 წელი და თუ იმეს კიდე არ ესმის ამის, რა ვიცი, რა გავაკეთოთ.
მე მაინც მინდა რომ პოზიტიურ ნოტაზე დავასრულოთ ჩვენი დღევანდელი შეხვედრა და ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, რომ ის მოსაზრებები, რაც ახლა თქვენ გააჟღერეთ, თომა ნაწილობრივ, სრულად თუ არა, ნაწილობრივ მაინც იქნას გათვალისწინებული და ის პრობლემები, რა პრობლემების წინაშე სამწუხაროდ დღეს არიან შეშემოპირები, ნაწილობრივ მაინც იქნას მათთვის მოხსნილი. და ამაში არამხოლოდ იმ ორგანიზაციების წვლილი იყოს, ვინც უშუალოდ ამ მოწყვლად ჯგუფთან მუშაობს, არამედ იმ ადამიანებისაც, ვისი ვალდებულებაც არის, რომ ამაზე იფიქრონ და იზრუნონ.
ია, იმედი მაქვს მეც, თორე სხვა შემთხვევაში ალბათ ქვეყნელაც გავიქცეოდით, რომ იმედი არ გქონდეს. იმედი გვაქვს, რომ უკეთესობისკენ შეიცვლება ყველაფერი და შევძლებთ. იმ ტემპით კი არა, იმაზე მეტად მონდომებული და ანუ ენერგიებით სავსე ვართ, ოღონდაც სიტუაცია შეიცვალოს უკეთესობისკენ და გავაგრძელოთ ის საქმე, რასაც ვაკეთებდით, მეტი ძალისხმევით და მეტი მასშტაბებით, ასე ვთქვათ, და ჯერ არა, ყველაფერი კარგად იქნება, მაინც ნახოთ.
დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. კიდევ ერთხელ მოგიტყოთ 12 წლის დავი, გისურვოთ წარმატებები, ბევრი მადლიერი ბენეფიციარი და ბევრი საინტერესო პროექტი, რაც ასე მნიშვნელოვანია თქვენი ორგანიზაციის სიცოცხლის უნარიანობის შენარჩუნებისთვის. რადიო მსმენელს კი კიდევ ერთხელ შევახსენებ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ახალგაზრდული ორგანიზაცია ცვლილებები თანაბარი უფლებებისათვის 12 წლისა, აღნიშნული ორგანიზაციის საქმიანობამ თუ რა შეცვალა შეშმოპირების ცხოვრებაში და ამჟამად რა საკითხებია აქტუალური, ამაზე დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრეს თომა კაკაბაძე, ორგანიზაციის ცვლილებები თანაბარი უფლებებისათვის დამფუძნებელმა და თავმჯდომარემ და ნინო ჩხაიძემ, ამავე ორგანიზაციის თანადამფუძნებელმა და აღმასრულებელმა დირექტორმა. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა. მე 4 შაბათამდე გემშვიდობებით, 4 შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნები.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები. 16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ინგა მებონიასთან ერთად.